Nú verður lesið það sem stendur innan á aftari bókakápu. Hlutar líkamans. Allir hlutar líkamans hafa heiti. Kannastu við heitin á þessari síðu?
Fyrst lesið við myndina til vinstri af stráknum. Við höfuðið stendur hvirfill, hnakki og eyrnasnepill. Við hægri hönd stendur fingurgómar, kjúka, úlnliður. Síðan merkt við öxl, þar fyrir neðan bolur, bak, kviður og brjóst og enn neðar lend eða mjöðum og við fæturna vinstra megin kálfi, hægra megin mjóaleggur, rist. Við hægri myndina af stelpunni er efst mertur lófi, við höfuðið kjálki og gagnauga, þar fyrir neðan viðbein og enn neðar mitti og nári, við fæturna læri, hnéskel, ökli. Bókin er í 15 köflum og er 96 blaðsíður og tekur það bil 170 mínútur í lestri. Aftan á bókarkápu stendur.
Veistu að húð fullorðins manns er alltaf 2 fermetrar að flatamáli ef slétta væri úr öllum fellingum? Eða hvað verður matinn eftir að þú stingur honum upp í þig? Og gerurðu þér grein fyrir breytingunum sem verða líkamaðinum þegar þú verður kynþroska? Þetta og ótal margt fleira getur lesið í þessari bók. Hún er það hvernig allir hlutar líkama þíns starfa saman, til dæmis beinagrind, vöðvar, hjarta og æðar, lungu og skinnfæri. En hún er líka félagskap og ást, útlit og tilfinningar.